Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 29-dekabr, dushanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Moskvada Sheremetyevo aeroportini portlatib yuborishga tahdid qilgan O'zbekiston fuqarosi militsiya tomonidan qo'lga olindi. Isroil harbiy havo kuchlari G'azo mintaqasini o'qqa tutishda davom etmoqda. Jahonning bir qancha davlati Isroilning G'azo mintaqasini o'qqa tutishini keskin qoralamoqda. Qirg'iziston delegatsiyasi O'zbekiston bilan gaz narxi borasida kelishuvga erishish maqsadida Toshkentga safar qildi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. O'zbekistonliklar Yevraziya haqida yoki bir so'rov tarixi.
Har holda shubha bildirishimiz mumkin, balki qandaydir buyurtmali maqola chiqqanmikan deb shubha bildirishimiz mumkin.
Yangi yilga nima sovg'a kutyapsiz?
Odam to'la bozorda. O'zi bo'lmaydi bozorda, produktiya uyda. Odam ko'p. Aroqlarni olib yurishibdi.
O'zbekistonliklarning yangi yilga tayyorgarligi haqida. Musulmonlar yangi yilni nishonlab bo'ldi. Bugun hijriy 1430-yilning birinchi kuni. Isroil 3 kundan beri G'azo bombardimonini davom ettirmoqda. Halok bo'lganlar soni 300dan oshdi. Sherali Jo'rayev Xo'janda konsert berdi.
Xo'jand endi biz uchun ulug' joy hisoblanadi. Sababi bu o'sha o'zbek tojik ikkalovi aralashib yashaydigan joy.
Dasturimizdan yil yakunlariga bag'ishlangan lavhalar, xalqaro va mintaqa hayotiga oid mavzular ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Isroil parlamentida chiqish qilgan mamlakat mudofaa vaziri Ehud Barak Isroil hukumati G'azo mintaqasida Hamas harakatiga qarshi jangga kirishganini ma'lum qildi. Mana 3-chi kundirki Isroil G'azo mintaqasida Hamas harakatiga tegishli ekani aytilayotgan binolarni raketadan o'qqa tutmoqda. Olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, bugun Isroil harbiy uchuvchilari G'azodagi Islom universiteti va Hamasga qarashli boshqa binolarga zarba bergan. Falastin rasmiylariga ko'ra, so'nggi 3 kun mobaynida isroilliklar hujumidan 300ga yaqin fuqaroni obod bo'lgan. Birlashgan Millatlar tashkilotining bildirishicha nobud bo'lgan fuqarolardan kamida 50 nafari tinch aholi vakillaridir. Falastinlik jangarilar ham Isroil hududini raketadan o'qqa tutdi. Xabarlarga ko'ra, raketalardan biri Isroilning Ashkelon shahriga tushgan va bu yerda bir fuqaroni o'ldirgan. Ayni paytda jahonning bir qator davlatlari Isroilning G'azo mintaqasini o'qqa tutishini keskin qoralamoqda. Pokiston Hamas harakatiga tegishli binolarni nishonga olinishini keskin qoralab, Isroilni zo'ravonliklarini to'xtatishga chaqirdi. Eron, Iroq va Indoneziyada 10 minglab fuqaro Isroil harakatlariga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Buyuk Britaniya hukumati ham Isroil va Hamas harakatini zo'ravonliklarini to'xtatishga chaqirdi. Global moliyaviy va iqtisodiy buhron Rossiya iqtisodiyotiga salbiy ta'sir etdi, deya bayonot berdi Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin.
Теперь наша экономика не может существовать вне мировых тенденций, как позитивных, так и негативных. Глобальный финансовый кризис, переросший в кризис.
Endilikda bizning iqtisodiyotimiz salbiy yoki ijobiy bo'lishidan qat'iy nazar, jahon tendensiyalaridan tashqarida faoliyat yurita olmaydi. Iqtisodiy buhronga aylangan moliya tizimidagi inqiroz bizni ham chetlab o'tmadi. Shuni ta'kidlash joizki, mazkur buhron Rossiya iqtisodiyotiga jiddiy ta'sir etdi. Biz nafaqat global moliya tizimining qulashiga guvoh bo'ldik, balki o'zimizning asosiy eksport mahsulotlarimiz, energiya manbalari va metal narxlarining keskin tushib ketishini boshdan kechirdik, dedi Vladimir Putin. Bugun o'tkazilgan vazirlar mahkamasidagi majlis chog'ida. Ayni paytda Rossiya rubli yevroga nisbatan rekord darajaga tushib ketdi. Xabarlarga ko'ra, bugungi savdolarda rubl 2.4%ga qadrsizlanib, 1 yevro 41 rubli 6 tiyinni tashkil etgan. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Moskvada militsiya xodimlari tomonidan poytaxt aeroportlaridan birida portlash sodir etilish haqida huquq tartibot tuzilmalariga xabar bergan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu haqda Interfax axborot agentligi Moskva militsiyasidagi manbaga tayangan holda xabar tarqatdi. Militsiya xodimlari tezkor qidiruv amaliyoti natijasida hech qayerda ishlamaydigan O'zbekiston fuqarosini qo'lga oldilar. U 27 dekabr kuni soat 23:10 o'tganda 02 telefon orqali Moskva ichki ishlar boshqarmasi navbatchisiga telefon qilib o'zini jangari ekanini va tez orada Sheremetyevo 1 aeroportida portlash sodir etilishini aytgan. Uning sud deya bildirdi Interfax agentligiga Moskva militsiyasidagi manba. Mazkur manba so'zlariga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston fuqarosiga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 207-moddasi, ya'ni terrorchilik harakati sodir etilishi haqida yolg'on ma'lumot berish aybi bilan jinoyat ishi ochilgan. Dushanba kuni ertalab Toshkent vaqti bilan soat 9:00 qayd etilgan zilzila kuchlanishi 2 balni tashkil etdi. Bu haqda Novosti axborot agentligi Toshkent seysmostansiyasi vakili Irina Skarnikova ma'lumot bergan. Mutaxassisning aytishicha, zilzila epitsentri Toshkentdan 510 km narida Afg'oniston hududidagi Hindikush tog'larida bo'lgan. Bu yerda zilzila kuchi 5.6 balni tashkil etgan. Bundan avvalroq Afg'onistondagi zilzila ta'siri Tojikistonda ham sezilgani xabar qilingan edi. Dushanbeda zilzila 4 balga yetgan. Zilziladan ko'rilgan talafotlar haqida hozircha ma'lumotlar tarqatilmadi. Qirg'iziston delegatsiyasi 29 dekabr kuni 3-marotaba gaz narxini kelishish uchun Toshkentga safar qildi. Bu haqda Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod xabar qiladi.
O'zbekiston 2009-yilda gazning har bir 1000 m³ini $300 sotishini bildirgan, biroq qirg'iz tarafini bu narx qoniqtirmayapti. Bishkek delegatsiyasiga rahbarlik qilayotgan mamlakat sanoat va energetika vaziri Ilyos Davirovning aytishicha, 2009-yilda gazning bahosi jahon bozorida $300 tashkil etmaydi. Shuning uchun ham mavjud ma'lumotlar va hisob-kitoblar orqali bu miqdordagi pulni to'lay olmasligimizni isbotlaymiz va gaz narxini $145 oshirmaslikni iltimos qilamiz, dedi Ilyos Davidov.
Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 29 dekabr yangiliklar bilan tanishyapsiz. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Ir so'nggi 4 oy ichida ilk bor omma oldiga chiqdi. Shimoliy Koreya axborot agentligiga ko'ra, Kim Chen Ir kuni kecha mamlakatda uyushtirilgan katta bayram tadbirida ishtirok etgan, biroq ushbu voqeaga oid qo'shimcha ma'lumot oshkor qilinmadi. Shu paytgacha jahonning yetakchi ommaviy axborot vositalari Koreya rahbarining qattiq betob bo'lib qolgani to'g'risida xabar tarqatayotgan edi. AQShning yana bir jangovar kemasi bugun Gruziyaning Potsi shahriga yetib keldi. AQShning Gruziyadagi elchixonasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, amerikalik harbiylar 2 kun mobaynida Potsi shahrini obodonlashtirish loyihasida ishtirok etadi. Joriy yilning avgust oyida rasmiy Tbilisi va Moskva o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng AQShning bir nechta jangovar kemasi Gruziyaning Qora dengizdagi port shaharlariga insonparvarlik yordami keltirgan edi. Ayni paytda Rossiya AQSh harbiylarining Gruziya portlariga qilayotgan tashrifiga keskin e'tiroz bildirib kelmoqda. Bugun Afg'oniston bo'ylab sodir etilgan zo'ravonliklarda 5 fuqaro nobud bo'ldi. Parvon viloyatida xudkush shaxs o'z mashinasini mahalliy hokimiyat binosi oldida portlatib yubordi. Oqibatda tinch aholi vakillaridan 2 kishi nobud bo'lib, amerikalik 2 harbiy tan jarohati oldi.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Muhtaram tinglovchi, dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularning ba'zilarini eslatib qo'ysam. O'zbekistonliklar Yevroza saqida yoki bir so'rov tarixi. Yangi yilga nima sovg'a kutyapsiz? O'zbekistonliklarning yangi yilga tayyorgarlik ko'rayotgani haqida. Musulmonlar esa yangi yilni nishonlab bo'ldi. Bugun hijriy 1430-yilning 1-kuni. Isroil 3 kundan beri G'azo bombardimonini davom ettirmoqda. Halok bo'lganlar soni 300 dan oshdi. Sheral Jo'rayev Xo'jandda konsert berdi. Dasturimizdan yil yakunlariga bag'ishlangan lavhalar, xalqaro va mintaqaga oid mavzular o'rin olgansiz. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekistonliklarning aksariyati O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati, ya'ni Yevrazis tashkilotidagi ishtirokini to'xtatib qo'yganiga salbiy munosabat bildirmoqda degan xulosalarni e'lon qildi uzmetronom.com internet sayti. Bizga murabbo nimayu, Yevrazis nima sarlavhasi ostida va Rossiya parast ruhda taqdim etilgan maqola muallifiga ko'ra, nomi keltirilmagan sotsiologlar guruhi ayni masala xususida so'rov o'tkazib, o'zbekistonliklarning bu haqdagi fikrini o'rgangan. O'tkazilgan aytilayotgan so'rov qatnashchilarining ko'pchiligi O'zbekistonning Yevrazisdagi ishtirokini to'xtatishi qaroridan hafsalasi pir bo'lgan deb yozdi uzmetronom.com internet sayti. Ushbu so'rov qaysi sotsiologlar guruhi tomonidan o'tkazilganini bilish maqsadida uzmetronom.ning muharriri Sergey Yeshkov bilan bog'lanishga harakat qildik, lekin uning topishini iloji bo'lmadi. Va so'rovni kim o'tkazgani mavhum qolayotgani bois so'rov natijalaridagi raqamlar bilan sizni aziz tinglovchi zeriktirib o'tirmaslikni ma'qul ko'rdik. O'zbekistonlik tahlilchi Farhod Tolibov ham kim tomonidan o'tkazilgani noma'lum bo'lmish bu kabi so'rovlar natijalariga shubha bilan qarashini aytadi Ozodlik radiosi bilan suhbatda.
Birinchidan, bu tashkilot qanday tashkilot, qaysi sotsiologik guruh bunday tadbir uyushtirgan, qanday qilib o'tkazilgan shunday so'rov. Bunisi mavhum bo'lib qolyapti, men uchun bilmadim qanday o'tkazilgan. Shuning uchun uning qanchalik mas'uliyatli o'tkazilgan, olib borilgan va xolisona o'tganligini biz bilmaymiz. Ikkinchidan, o'zi men agar shaxsan fikr bildirsam, o'ylashimcha bizdagi aholi hali shu Yevrazistik tashkilotni yaxshi o'zligi tasavvur qila olmaydi, men o'ylashimcha, va bu tashkilot qanchalik O'zbekistonga kerak yoki kerak emasligi haqida jiddiy fikr yuritish oson emas. Shuning uchun qanday qilib ular bir qarorga kelganda shu so'ralganlar va o'zini fikrini bildirgan, bunisi ham mavhum. Chunki qaytaraman, Yevrazistik tashkilot to'g'risida bizning ommaviy axborot vositalarimiz yoki ilmiy doiralarimiz ko'p gapirmagan va shu ma'noda aholimiz uchun bu tashkilot unchalik tanish emas. Va shu nuqtai nazardan agar tanish bo'lmasa, u yerga kirish nimayu, u tashkilotdan chiqish nimaligi haqida bir qandaydir jiddiy puxta o'ylangan fikr bildirish oson bo'lmaydi.
O'zbekistonlik siyosiy sharhlovchi Farhod Tolibov bilan suhbat qilishdan avval biz ham turli viloyatlarga qo'ng'iroq qilib, lavhamiz mavzusiga oid o'zbekistonliklar orasida kichik so'rov o'tkazgan edik.
Что-то было такое рядом проходило.
А вот вы знаете о том, что Узбекистан был членом этой организации?
Нет, не слышала.
А вот недавно Узбекистан вышел из членства этой организации. Вам это о чем-то говорит?
Нет, тоже ни о чем не говорит.
А вообще, что вы знаете об этой организации?
Да, практически так особо мимолетно слышал, что существует такая организация. А чем она занимается, я не вдавалась в подробности. Ага.
А вы могли бы назвать основных членов этой организации?
Нет, не могу, потому что я же не изучала информацию об этом.
Евразис деген ташкилот хакыда эшиткенмидиз?
Эшиткенмин.
Унга Өзбекстан азо эди. Бу хакта эм билесизби?
Билеман.
Шу Өзбекстан бу ташкилоттан чыгып кетишиге мунасабатыңыз канака сизде?
Евразистан чыгып кетиш туура болганга окшомайапты менимче.
Энди нима канака салбий тамоны болушу мүмкүн? Ташкилот Өзбекстанга нима берарди?
Men taniq bilmayman nima berishligini, ammo qo'shnilar bilan yaxshi munosabat bo'lish har qachon yaxshilikka olib keladi.
Aka, mana bu Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati degan tashkilot haqida eshitganmidingiz?
Yo'q, tushunmagan ekanman.
Bu tashkilotga O'zbekiston a'zo bo'lganini bilarmidingiz?
Yo'q.
Yani mana shu tashkilotdan O'zbekiston chiqib ketibdi. Shu chiqib ketgani yaxshimi yoki yomonmi, nima deb o'ylaysiz?
Men tushunmayman siyosatni bunaqachin.
Mehrin Sopa, mana bu Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati degan tashkilot haqida eshitganmidingiz?
Eshitganim yo'q ular sizga. Endi masalan qarangda, O'zbekistonimizga mana shunday chiroyli qarorlar chiqib qo'yibdi-da, qarorlarga birontasiga mana bu yerdagi o'tirgan xodimlarimiz hech qaysi rivoya ham qilgan yo'q, quloq ham solmaydi. Endi bizga kechirasizda, qonundan hech qanaqa xabarimiz yo'qda. Agar biz qonunlarni tushunsaydik, huquqimizni bilganimizga edi, mana shuncha sarson-sargardon bo'lib yurmagan bo'lardik.
Oddiy o'zbekistonliklarning Yevrazis va O'zbekistonning undagi ishtirokini to'xtatishiga oid fikrlar edi. Aytib o'tish joiz, bu so'rov telefon orqali ehtimoliy raqamlarga qo'ng'iroq qilib qilingan so'rov edi. Ana shu kichik so'rovning o'zi ham, deydi o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Farhod Tolibov, O'zmetronom internet saytida e'lon qilingan so'rovning unchalik xolis emasligiga ishora qiladi.
Shubha qilib bildirishimiz mumkin, balki qandaydir buyurtmali maqola chiqqanmikin deb shubha bildirishimiz mumkin, lekin ko'rmasdan turib aytishim qiyin. Har holda sotsiologik aproslar o'tkazishda ishdan oldin, ya'ni anglashdan oldin ommaviy o'sha jamoatchilik fikrini o'zi jamoatchilik fikri shakllanganmi bu bo'yicha yoki yo'qmi degan savolni qo'yishga. Jamoatchilik fikri aynan mana shunday tadbirlar bilan shakllanadi, ya'ni tegishli tashviqot ishlari bilan, tushuntirishlar bilan, olimlarning bir izohi yoki sharhlari bilan, kommentariylari bilan. Bunday bo'lmagandan keyin jamoatchilik fikri qanday shakllansin? Shu tomondan menda hozir bir savol tug'ilyapti-da.
Mustaqil tahlilchi Farhod Tolibov fikrlari edi. Lavha boshlig'ida aytib o'tganimizdek, bizga murabbo nima-yu, Eurazes nima sarlavhasi bilan e'lon qilingan maqola Rossiya paras nuqtai nazarlar bilan yo'g'rilgan. Shu o'rinda o'zmetronom.com internet saytining muharriri Sergey Yeshkovning Fergana Ruga bergan bir suhbatidan iqtibos keltirishni joiz topdik. Mening mobil telefonimda Sovet Ittifoqi madhiyasining musiqasi yangraydi. Men O'zbekistonning katta va qudratli bir davlat tarkibida bo'lishini istardim. Bu O'zbekistonning o'zi uchun foydali bo'lar edi. Hozir millionlab o'zbekistonliklarning Rossiyada doimiy ishlayotgani va rossiyaliklarning O'zbekistonda faol tadbirkorlik bilan shug'ullana boshlagani bunday istiqbolning insoniy darajada amalga oshishiga turtki bo'lishi mumkin. Bundan 20 yil o'tib, insoniy darajadagi aloqalar davlat miqyosidagi integratsiyani yangi bosqichga olib chiqishi mumkin deb umid qilaman. Deganida o'zmetronom.com internet saytining muharriri Sergey Yeshkov. Ana shunday gaplar. Bu Ozodlik radiosi.
Xo'p, prezident borib, shu mustaqil anaqa ittifoqqa qo'shilaman degan ekan. Xalq nomidan borishga prezidentga kim vakolat
beradi? Agar kim dumini ko'taradigan bo'lsa, bu dumini xuddi Rossiyaga qarshi ko'targandek hisoblanadi.
Ko'rsatib qo'yadi endi qanaqa qilish endi. Nimani ko'ladi endi?
Choqqa qulab tushib, yana Moskvaga ertalabdan tongi salom yo'llaydigan eski paxta qulga aylanib qolmaymizmi?
Xohlayman, jon-jonni xohlayman.
Lekin avvalgiday tuzim bo'lishini asla xohlamayman.
O'zi atrofda o'tirgan erkin voqiy deb, ana akademiklar qani nima qilyapti bu o'tirgan olimlar? Ya O'zbekiston tarixini biladiyorlar, kelajagi buyuk deb anaqa chirmandani, mas kechasi kunduz nog'ora chaladiyorlar. Buni nima qilyapti bular?
O'zbekiston xalqi uchun, O'zbekiston millati uchun yaxshi bir narsa emas. Toshki bunday bo'lmasa edi.
Masalan, menga kerak emas unaqa ittifoq. Mani otalarim o'lib ketdi, akalarim, tog'alarim o'lib ketdi.
Javobgarligi barcha o'zbek xalqining zimmasida hozir.
Bu bugun, ertaga bunday bo'lib turishi mumkin, lekin indinga baribir millat millatligini ko'rsatish kerak. O'zbek millati jahonga millat bo'lib chiqish kerak.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi va diqqatingizni xalqaro mavzuga buraman. Mana 3 kundirki xalqaro hamjamiyat diqqat markazi G'azo mintaqasiga qaratilgan Isroil harbiy uchqichlari 3 kundan beri G'azo mintaqasida Hamas harakatiga tegishli ekani aytilayotgan binolarni va nishonlarni bombardimon qilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, isroilliklar harakatidan shu kungacha 300 ga yaqin falastinlik nobud bo'lgan. Ayni paytda Yahudiy davlati agar Hamas harakati bundan keyin ham Isroilni raketadan o'qqa tutishni davom ettiraversa, G'azo mintaqasiga piyoda qo'shinlarni kiritish mumkinligini aytmoqda va G'azzo yaqiniga tanklar va zirhli harbiy texnika tortilgan mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
G'azzo mintaqasidagi zo'ravonliklarni to'xtatishga oid Yevropa Ittifoqi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti chaqiriqlari yangrayotgan bir paytda Isroil hukumati zaxiradagi 6000 harbiyni qayta qo'shinlar safiga chaqirish va G'azzodagi amaliyotlarni kengaytirishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirmoqda. Isroil bosh vazirining rasmiy vakili Mark Regev 28 dekabr kuni jurnalistlarga Isroil janubidagi fuqarolar o'zini to'liq xavfsiz ekanini his etmaguncha G'azzo mintaqasidagi amaliyotlar davom ettirilajagini ma'lum qildi.
The Israeli cabinet this morning decided to authorize the calling up of reserve soldiers. Our initial strikes against the Hamas military machine have been successful.
Bugun ertalab Isroil vazirlar mahkamasi zaxiradagi askarlarni safarbar qilishga qaror qildi. Hamasning harbiy mashinasiga qarshi amalga oshirilgan dastlabki zarbalarimiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Biroq shunga qaramasdan G'azzo mintaqasida Hamas hamon salmoqli va tahlikali kuch bo'lib qolayotgani borasida shubha qilmaymiz, dedi Isroil bosh vazirining rasmiy vakili Mark Regev. Olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, 29 dekabr kuni Isroil harbiy uchuvchilari G'azzodagi Islom universiteti va Hamasga qarashli boshqa binolarga zarba bergan. Bundan tashqari, Isroil G'azzo chegarasiga yaqin hududga o'z harbiy texnikasini to'plamoqda. Ayni paytda Hamas mulozimi Fawzi Bahrom Isroil hujumlari borasida Hamas bayonotini e'lon qildi.
على غزة وعلى شعبنا وعلى المقاومة وعلى حماس وعلى أهلنا لن تزيدنا إلا إصرارا.
Bu G'azzoga va bizning xalqimizga qarshi ochiqdan ochiq urushdir. Bizning qarshiligimizni sindirishga qaratilgan Hamasga qarshi ushbu urush sionist dushmanga qarshilik ko'rsatishga xalqimizni va oilalarimizni Falastin diyorini himoya qilish uchun qilgan ahdimizni kuchaytiradi. Biz o'zimizdagi barcha vositalar bilan qarshilik ko'rsatamiz, shu jumladan bu hujumlarga javoban shahidlik amaliyotlarimizni davom ettiramiz, dedi Hamas vakili. Yevropa Ittifoqi hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bir-biriga adovatda bo'lgan tomonlarni zo'ravonliklarni to'xtatishga chaqirmoqda. Shuningdek, xalqaro hamjamiyat zo'ravonliklar avj olish oqibatida gumanitar vaziyatning keskinlashishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. 28 dekabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi favqulodda majlis o'tkazib, zo'ravonliklarni darhol to'xtatish va gumanitar buhronning oldini olish, jumladan G'azzo bilan chegara punktlarini ochib, bu yerga oziq-ovqat va dori-darmon mollarning uzluksiz yetkazib berilishini ta'minlashga chaqirdi. Ayni paytda Isroilning asosiy ittifoqchisi bo'lmish Amerika Qo'shma Shtatlari avj olgan zo'ravonlik uchun mas'uliyatni Hamas harakatiga yukladi. Arab davlatlari ligasi esa vaziyatni muhokama qilish maqsadida chorshanba kuni favqulodda yig'in o'tkazishni rejalashtirdi. Xabarlarga ko'ra, Isroil hujumlariga javoban Suriya hukumati bu davlat bilan bilvosita o'tkazilgan tinchlik muzokaralarini to'xtatgan. 2008-yil davomida Turkiyada Suriya va Isroil o'rtasida tinchlik muzokaralarining 4 davrasi o'tkazilgan edi. Ayni paytda Eron davlat televideniyasining xabar qilishicha, mamlakatning Qizil Yarimoy jamiyati G'azzo mintaqasi uchun mo'ljallangan 50 tonna insonparvarlik yordamini Misr orqali jo'natgan. Qizil Yarimoy jamiyatining internet saytida ma'lum qilinishicha, insonparvarlik yordami asosan oziq-ovqat va boshqa zarur mahsulotlardan iborat.
Demak, so'nggi xabarlar edi, G'azzo mintaqasidan olingan so'nggi xabarlar edi. Eslatib o'tamiz, shanba kuni Isroil harbiylari G'azzo mintaqasini bombardimon qilishni boshladi va yakshanba kuni bu bombardimonlarga javoban Hamas guruhi jangarilari Isroilni raketalardan o'qqa tuta boshladi va aslida Isroilning harakatlari ham bu Hamasning raketa hujumlariga javob ekani aytildi rasmiy manbalardan va shu kungacha bu bombardimonlar davom etmoqda va oqibatda 300 dan ortiq odam halok bo'lgani va 1,5 mingga yaqin odam jarohatlangani xabar qilinyapti. Bu voqea rivojini keyingi dasturlarimizda e'tiboringizga havola qilamiz. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston 2008 ning eng muhim voqealari.
xorijdagi o'zbekistonlik huquq himoyachisi Muhiddin Qurbonov.
Masalan, o'zbek millatini farovonligi uchun birorta bir muhim voqeani masalan biz bilmadik. Bo'lgan yo'q shu voqeacha mustaqillikdan biri bundan keyin ham bo'lmasa kerak. Tosh shu tuzum turibdi ekan. Insonlarda haq huquqlari masalasiga borib taqalaveradi. Har qanday gapirsak fermerlarni qaqshaganini eshitish mumkin xolos. Dod faryodini. Noxushlikda aytaman desangiz, uni sanab tubiga yetib bo'lmaydi. Yusuf Jumani shu azoblanishi, akin huquq himoyachilaridan Azam Farmonov jarlikqa tashlanishi, Azamjon Turg'unov, Tolijon Abdurahmonov shu 10 yilga kesilishi juda ayanchli ahvolda endi.
O'zbekistonlik huquq faoli Ulug'bek Usmonov.
Fikrimcha o'lim jazosini to'xtatilishi. Bundan tashqari Jahon deklaratsiyasini qabul qilinganligini sanasini faqat Ali hisobot uchun emas, haqiqatda o'tkazgan joylar ham bo'ldi. Bu bolalarda katta taassurot qoldirdi va bolalarni shu sohaga o'zini haq huquqlarini bilishga intilishi ko'pligini ko'rsatdi. Mana shu narsalardan juda xursand bo'ldim va siyosiy ijtimoiy hayotda aktiv ishtirok etadigan insonlar yetishib chiqadi degan umiddaman. Yana esda qoladigan narsalardan narx-navolar oshdi keskin. Transfer qimmatlashdi. Non mahsulotlari, yog' mahsulotlari, shakar, un narxi oshdi. Qish qanaqa keladi endi Alloh biladi buni.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Yevropa va AQShda Iso Masih mavludi va Yangi yil arafasi tijorat uchun eng ma'qul payt hisoblanadi. Yaqinlarga sovg'a salom. Uyda yasatiladigan archa, uy taomi va bug'otlariga o'rnatiladigan yaltir-yultir chiroqlar. Mavlud arafasidagi xarajatlarning asosiy qismi ana shularga ketadi. Buning ustiga bayram dasturxonini bezaydigan kurka yoki baliq sotib olish haqida ham oldindan reja qilish va pul ajratish lozim. Umuman Yevropada nasroniy udumlar va bu mamlakatlar qadriyatlarga singib ketganini ko'rishimiz mumkin. Bu yilgi iqtisodiy bo'hron bois yevropaliklar yangi yil arafasida o'tgan yilgilardan ko'ra kamroq narsa xarid qilishgani kuzatiladi. Ammo mana shunday bo'hron sharoitida ham yangi yil mahsulotlari bilan savdo qiluvchilar ozgina bo'lsa ham foyda qilishganini aytib, Yaratganga shukr qilishmoqda. Yangi yil arafasida o'zbekistonliklar ham karmonlarini pulga to'ldirib bozorga borishdi. Tafsilotlar Abdulla Iskandar lavhasida.
Toshkentlik Rustamjon bu safargi yangi yilni yaqinda tug'ilgan ilk farzandi bilan birga nishonlaydi. Shu bois bu yilgi bayram dasturxoni to'kin bo'lishi uchun oldindan qayg'urdi.
Azgina endi shuruv qilamiz, salat-palat qilib.
Farg'ona va Xorazmdagi suhbatdoshlarimizning bayram arafasi qilgan xarajatlari ham bir-biriga o'xshaydi.
Endi naqdga bu narsa olinadi, endi har doimgidek.
Sovg'a salomchi bolalarga, tanishlarga.
Ha, olinadi. Bolalarga olinadi.
Hozir bayramning oldidan inshurda park maydonida fermerlar go'sht foydalanib turibdilar, mol arzonroq 5000 so'mdan shuni olib turibdilar. Fermerlar foyda tutdira ekan shu go'sht mahsulotlari.
Go'sht mol go'shti 6.5 ming, qo'y go'shti 7 ming dedi. Kilo mol go'shti olib keldim.
O'zi qanaqa bo'lyapti? Savdo sotiq yaxshimi? Ko'chalarda odamlar bemalol xarj qilyapti pullarni?
Ay, odam to'la bozorda. O'tib bo'lmaydi bozorda hozir produktovoyda. Odam ko'p. Aroqlarni olib yurishibdi. Pivo, yog'ni boshqa bilan. O'rislar ko'pchilik shunaqa. Endi o'zbeklar ham o'tdi, ko'p narsa olmaymiz dedi. Ha, margarin oldim. 1000 so'm margarin dedi. Pachkalik. Gushonka oldim, 1800 bankasi. Garoshka oldim, 1.5 ming bankasi. Kichkina endi anu. Konserv. 3.5 mingga selyodka anu. Baliq bor-ku.
Rustamjonning yangi yildagi oila dasturxoni millionlagan sobiq sovet kishilariniki bilan deyarli bir xil. Rustamjon dasturxonidagi postin ichidagi qoqbaliq degan nom olgan ovqat, hatto Eldar Ryazanov suratga olgan Qushday yengil bo'ling degan film qahramonlarining yangi yil dasturxonidan ham o'rin olgan. O'zbeklarning yangi yil dasturxonlaridagi mushtaraklik ular oladigan yoki beradigan sovg'alarda aks etmayapti. Davronbek degan rassom yigit sovg'alar sotiladigan do'konlarni kezib, turli ammo aksariyati Xitoydan keltirilgan yangi yil sovg'alarining past sifatli bo'lishiga qaramasdan narxi baland ekanligini aytadi.
Hozir ko'rdim, bir shaharda bir ikki hozir supermarket bor, endi tayyor podarka bor.
уже такой, ну, я Россиядан ген, я Ташкентта шундай упаковать эткенле уну. Ичинде шу российский шоколад, лава плиточный, инде кыматрак 10000 сом, 15000 сом турады. Ичинде бир киви, апельсин, кымат шоколад, такмине шундай бир неле да, киндер сюрприз. Aşkım okşan vejle bağı, bunun bir şikayetle. Arzarak, göze göringerek, nav bulsa alıp bere verediler, padar kete verediler.
Hoş Özbek yigit ve kızları yangi yıldan kandes sovgalar kütadı. Davran Beknazar'da kızlar için kiyim boş ve atır upa cüda muhum.
Kız balar köpünce nav küçük mümkün. Kız balara şu kiyim bulsa bir koşuray, şunu kütadı bula.
Oğul balılar ise fotoaparat ya ki velosipiyet haklaşadı. Ama velosipiyetinin narkı minin burada topadigen pulum bilen teyin deydi Davran Bey.
Bir de velosipiyet mesela hazırda. En arzanı 150 bin son duradı. En arzanı velosipiyet. En arzanı 150 bin son duradı. Demek ben aylıkım da. Ben aylıkım. Bir velosipiyet. Ukrayinskiyim da. Atak velosipiyetle 600 bin 700 bin duradı. 500 dolar 400 dolar.
Suhbatdoshimizga ko'ra yoshi katta kishilar yelkasiga zarchaponlar yangi yil sovg'a sifatida yopilmoqda.
Bu narsa dimni rivoj beydi. Zarli chapon hamma zarli chapon podarkida.
Xorazmlik qiz Fazilat ham har yili yangi yil arafasida sovg'alar oladi va beradi.
Men podarkani 31-inda olaman. Bu chiqilib podarkadan setmi, so'ngsan avazlar. Bir yilsa bir setchka oladim, oxsida oltin setchka. Birsindan bir bloknot oldim. Keyin yana bir avdan imini muzika yozadim. Ruchka oldim. Nota yozadim ruchkadan. Yana birsini bir set oldim. Kol seti. Sizning podarkalar. Men ham birsi sarfmi bir narsadan olib qo'yib manis qilib. Qo'lliq, sarf, qismi o'zlari.
Institutning musiqa fakultetida o'qiydigan Fazilatning qorbobodan kutadigan sovg'asi bitta.
Bir fortepiano olishni istardim. Men eng kerakli vasi bo'tdi hozir.
Hozircha bu sovg'a Fazilat uchun armonligicha qolmoqda. Ko'pchilik o'zbekistonliklarda yangi yilda sovg'a berish va olish an'anasi yo'q. Sovg'ani hayitda beramiz, yangi yilda sovg'a berish odatimiz yo'q deydi Rustamjon.
Yangi
Yangi yilni archa atrofida sovg'a salom bilan nishonlash an'anasi 1699-yilda Rossiya imperatori Pyotr I tomonidan joriy qilindi. 1918-yilda Sovet hukumati Iso Masih mavludini nishonlashni burjuva qoldiqlari sifatida qoralab chiqdi. 1929-yilda esa archa bezab mavludni yoki yangi yilni nishonlash Sovet ittifoqida butunlay taqiqlab qo'yildi. 1940-yildan boshlab Sovet mulozimlari archa, qorbobo, mavlud sovg'asi kabi nasroniy qadriyatlarni yangi yil bayrami urf-odatlariga aylantirishdi. Sovet ishg'oli ostidagi xalqlar, xususan o'zbeklar ham yangi yilni archa atrofida qorbobo va sovg'a salomlar bilan kutishni o'shandan beri odat qilishdi.
Toshkentda soat 19:32 o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealar qisqa satrlarda Moskvada Sheremetyevo aeroportini portlatib yuborishga tahdid qilgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Isroil harbiy havo kuchlari G'azo mintaqasini o'qqa tutishda davom etmoqda. Qurbonlar soni 300 dan ortdi. Jahonning bir qancha davlatlari Isroilning G'azo mintaqasini o'qqa tutishini keskin qoralamoqda. Qirg'iziston delegatsiyasi O'zbekiston bilan gaz narxi borasida kelishuvga erishish maqsadida Toshkentga keldi. Afg'oniston bo'ylab sodir etilgan zo'ravonliklarda 5 kishi nobud bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi. Bizdan qoling. Dasturimiz yana o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Sirdaryolik inson huquqlari himoyachisi Karim Bozorboyev endi firibgarlikda ayblanmoqda. Sirdaryo viloyati prokuraturasi Bozorboyevni o'z hamshahari Muqimjon Martaboyevni aldab 200 ming so'm pulini olgan deya gumon qilinmoqda. Bundan deyarli 2.5 yil muqaddam Karim Bozorboyev tuhmat va mansab vakolatini suiiste'mol qilishda ayblanib, 2 yildan ortiq qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Keyinchalik bu ayblovlar nohaq deb topilib, uni hukm qilgan prokuratura xodimlari ishdan bo'shatilgan edi. Karim Bozorboyevga ko'ra, endilikda viloyat huquq tartibot organlari huquq faoli sifatida faoliyatini to'xtatmagani bois unga nisbatan yana provokatsiya uyushtirishga urinmoqda. Nodira davom ettiradi.
Dastlab Sirdaryolik inson huquqlari faoli Karim Bozorboyev ustidan shikoyat qilib, prokuraturaga murojaat qilgan Gulistonlik Muqimjon Maratboyevning arziga quloq soldik.
Bultur qish sovuqdi, mani uyimni suv bosib ketdi. 20 kundan keyin uyim o'qilib qoldi-da. Keyin kimga borishni bilmadik. Shu idoralarga qayerga bo'lsa, hamma joy yordam so'radim. Bitta inson kelib bir marta mani uyimni so'ramadi. Misol qandaqa sanga yordam kerak, u mahallimi yo biron mos turpoqmi, u hech kim demadi. bir-iki odamda maslahat so'radim. Keyin shu odamga borsang dedi, shu odam qoida qonunni hammasini biladi dedi. Yozishga yordam beradi dedi.
Qishning qoqchillasida uyini suv bosib, devori qulab tushgandan keyin Maratboyev yordam so'rab shahar va viloyat hokimligi eshigini qoqa-qoqa toliqqandan so'ng Karim Bozorboyevga borib uchrashganini aytmoqda. Bozorboyev esa unga uyini tiklab olish uchun bankdan kredit olishda o'z yordamini taklif qilgan. Ammo kredit O'zbekistonda hamma ham olishi mumkin bo'lgan ne'mat emas. Bunga Maratboyev uzoq vaqt yozuv chizuvlardan so'ng shaxsan o'zi bankka borganda amin bo'lganini aytadi.
Amaki dedi, nima kafolat qo'yasiz dedi. Qanaqa kafolat dedim balam dedim. Siz dedi mashinangiz bormi dedi. Yo'q balam dedim. Katta narsangiz bormi dedi. Yo'q, nima katta narsa dedim. Bo'lmaydi amaki, agar mashinangiz katta mashinangiz bo'lsa biz kafolatni qo'yamiz bankaga dedi. Agar meni kafolat qattan bo'lsam dedim, sizni oldiga kirdigan kelmasdim balam dedim.
Ammo bankdan shugina javobni olishgacha bo'lgan salkam 9 oylik jarayon ichida Karim Bozorboyev mendan 200 ming so'm pul olgan edi deydi yana Maratboyev.
Mendan 4 marta 200 ming pulni olgan. 1 marta 50 ming, 1 marta 100 ming, 1 marta 30 ming, 1 marta 20 ming. Shuni qaytarib, meni pulimni qaytarib bermayapti. Bir marta eshitdimki, bankaga beraman dedi. Bankaga kimga bergan? Kvitansiyasi bormi, yo'qmi ko'rsatdan.
60 yoshni qoralayotgan Muqimjon Maratboyevning oilasi og'ir ahvolda. U va uning qaramog'idagi 18 yoshli o'g'li hamda rafiqasi ishsiz. Uyda ul-bul narsa pishirib, Guliston shahridagi bozorda sotib kun ko'radi. Hozir uning asosiy maqsadi 200 ming so'm pulni qaytib olish. Shu qayg'uda Muqimjon Maratboyev mahalliy idoralarga arz qildi. Uyini suv bosganda, devori qulab tushganda Maratboyevning arzini tinglamagan mahalliy idoralar bankdan kredit olib bera olmagan Karim Bozorboyev haqida arz qilib borganda darrov hushyor tortdi.
Prokuraturaga bordim. Kim uchun shikoyat qilyapsiz dedim. Men aytdim, Bozorboyev Karim Rahimjanovichga dedim. Dedi. Vishchi marka mashinnikku dedi. Shu bilan nima qilyapsiz dedi. Keyin prokuror indamadi bechorayu o'zi mandan indamasdan o'zi ariza yozib berdi.
Muqimjon Maratboyevning holiga achingan prokuror o'z qo'llari bilan yozib bergan arizada Karim Bozorboyev firibgarlikda ayblangan. Karim Bozorboyevning so'zlariga ko'ra, ana shu arizaga binoan shu kunlarda Guliston shahar ichki ishlar boshqarmasi va viloyat prokuraturasi tomonidan bosim ostiga olingan. Karim Bozorboyevning o'zi uyuqlab tushgan oiladan pul olganini inkor qilmaydi va bu haqda huquq tartibot idoralariga tegishli hujjatlarni taqdim etganini aytadi Ozodlik bilan suhbatda.
Chunki men unga ishonchli vakil bo'lib ishda olib borganimda men to'lanayotgan xarajatlar nima yakka-tartibli tadbirkorlik nimasida guvohnomasi olish uchun, undan keyin bankda hisob raqami ochish uchun va biznes rejalar tayyorlash uchun bu kishidan mablag' olganman. O'zimda bo'lgan daliliy hujjatlarni ularga taqdim qildim. Ana shu to'lovlar uchun to'langan kvitansiyalar va ma'lumotnomalarni taqdim qildim.
Ammo prokuratura xodimlarini bezovta qilayotgan narsa 200 ming so'mlik mojarogina emas deb hisoblaydi Karim Bozorboyev. Habs enimi shoshmay tur qabilidagi ogohlantiruv anchadan buyon bor edi. Jumladan shu yil oktyabr oyida Karim Bozorboyev viloyatga kelgan AQSh elchixonasi mulozimiga hamrohlik qilib, paxta dalalarida ishlayotgan bolalarni ko'rsatgan edi.
Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi 3-chi maslahatchisi Jenerol Richard Fitzmaurice 2 oktyabr kuni Sirdaryo viloyatiga kelib, o'sha inson huquqlari ezgulik jamiyati nimasini faoliyatini o'rganib chiqib, shu bilan birga mana bu O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasini bolalar nimasini paxtaga chiqarmaslik to'g'risidagi qaroriga binoan o'sha qarori amaldan masalani o'rgangani kelishgan. Haqiqatdan ham o'sha qaror amalda emasligi va bolalar paxta terayotganligini o'z ko'zlari bilan ko'rib ketishgan. O'shalarni kuzatib qo'yayotgan menga nisbatan yana o'sha nimaga viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi boshlig'i Musa Rajabov tomonidan mana shunday nima uyushtirilgan.
Karim Bozorboyevga ko'ra O'zbekistonda bankdan kredit olish jarayoni qanday kechishiyu buning ortidagi qog'ozbozlik necha pul turishini yaxshi anglamagan keksa pensioner Muqimjon Maratboyevning arzi Sirdaryo viloyat huquq tartibot idoralariga tayyor bahona bo'ldi. Karim Bozorboyev 2007 yilda ham tuhmat va mansab vakolatini suiiste'mol qilishda ayblanib, 2 yildan ortiq qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Keyinchalik bu ayblovlar nohaq deb topilib, uni hukm qilgan prokuratura xodimlari ishdan bo'shatilgan edi. Shundan keyin ham inson huquqlari himoyachisi sifatidagi faoliyatini to'xtatmagani uchun Karim Boyni yana iziga tushdi dedi. Uning faoliyatidan yaxshi xabardor Gulistonlik Orif Hoji Usmonov.
Firibgarlikda qan bo'lsa, albatta aybdor tavat, aybdor qiladi. Firibgarlikda qan bo'lsa-da. Ammo haq gapirishlikka meni aqlim yetmaydi. Nimagaki bu jinday butaram aybdor bo'lib chiqqanmizda. Azalgi dushman do'stmaydi deydi-ku qizim. Huquq himoyachilikda ishlayapti, endi bu nima gap? Bitta Buxoroning tarafini olib ko'p rahbarlar bilan gapirish kerak. O'shaning uchun ko'p talashadi-da endi bu deganida. Ko'p talashgandan keyin yaxshi ko'radimmi?
Deya xulosa qiladi Gulistonlik Orif Hoji Usmonov. O'zbekiston 2008 ning eng muhim voqealari. O'zbekistonlik advokat G'iyos Namozov.
2008 yildagi eng muhim voqea O'zbekistonda advokatlarning haqqlari kengaytiradigan qonun qabul qilindi. Advokatlar hech kimdan ruxsat olmasdan o'z himoyasidagi shaxs bilan cheklanmagan miqdorda uchrashish imkoniyatiga ega bo'ldi.
Xorijdagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Gulnora
shoir ko'p jurnalistlarga qarshi ta'qiblar ko'p bo'lganligini eng muhim va yomon salbiy voqea deb hisobga oldim. Ijobiy tomonlarini men har yildagidek 7 yilda ham ko'rmadim, 2008 yilda ham sezmadim. Avvalgi yildagilarga qaraganda yanada ham qattiqroq, yanada ham qiyin bo'lib o'tdi deb o'ylayman. 2008 yil O'zbekistondagi siyosat og'irlashgan bo'lsa-da, har bir oilaga, o'zbek oilasiga har bir qattiq ta'sir ko'rsatdi.
Ozodlik radiosi efirida dasturimiz davom etadi. O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev Xo'jandda yangi yil konsertini berdi. 6 yildan keyin Xo'jandga kelgan hofizning konsertiga hamma muxlislari ham tusha olmadi, chunki tojikistonlik tashkilotchilar konsert chiptalariga juda katta narx qo'yib yuborgan edi. Muxbirimiz Sadriddin konsert arafasida hofiz bilan uchrashib suhbatlashdi. Hozir ana shu suhbat va konsertdan tayyorlangan reportajni e'tiboringizga havola qilamiz.
O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayevni sug'urlik muxlislar ko'rmaganiga 6 yil bo'ldi. Zero ikki qo'shni mamlakat o'rtasida viza tartibi joriy qilinmasdan oldin Sherali Jo'rayev deyarli har yili So'g'd viloyatida konsert berardi. Endi esa so'nggi konsertidan so'ng 6 qovun pishig'i o'tib ketibdi. Biz hofiz bilan uchrashganimizda uning Xo'jandga va tojikistonlik muxlislariga bo'lgan munosabati haqida so'radik.
Xo'jand endi biz uchun ulug' joy hisoblanadi. Sababi u o'sha o'zbek, tojik ikkalovi aralashib yashaydigan joy. Qavm qarindosh bo'lib ketgan, bir-biridan qiz olgan, qiz bergan va qonlari bir-biriga aralashib ketgan joy. Bu joyda suv o'zbek ham ichadi, tojik ham ichadigan joy. Xullas biz uchun juda ham yaqin, juda ham qalbdan qo'shiqlarimiz ham, maqomlarimiz ham bir-biriga uyqash yaqin bo'lganligi uchun biz juda yaxshi ko'rishadi bu xalq. Shuning uchun biz ham ularni yaxshi ko'ramiz. Avvalo o'zi biz yaxshi ko'ramiz ularni. Shuning uchun bular bizni yaxshi ko'radi. Omon bo'lsin.
Sherali Jo'rayev so'nggi yillarda Mavlono Rumiy ijodiga ko'p murojaat qilmoqda. Uning o'z uyida o'tkazgan Rumiyxonlik kechasi yozilgan disklar hozir har bir o'zbek xonadonining uyiga yetib bordi. Haqiqatan ham bu majlisda o'ltirganlar muhabbatga yaqinlarmi yoki shu muhabbatga yaqinlashtirishga sa'y harakatmi? Bu savolga Sherali Jo'rayev shunday deb javob berdi.
Hazrat Jaloliddin Rumiy hammamiz uchun eng ulug' pirlardan biri. Hoji Ahmad Yassaviy, Hazrat Jaloliddin Rumiy, Hazrat Jomiy, Hazrat Amir Alisher Navoiy, endi bular bir qator aytaversak, nomlari ado bo'lmaydi. Pir ustozlar, pirlar, azizlar, avliyolar, pironlar, hojigonlar, ahli tariqat. Bu zotlar o'sha o'zini zamonasini eng ulug'lari va bizni zamonamizda ham ularni bilish kerak odamlar. Esdan chiqarib qo'ymasligi kerak odamlarni, yoshlarni, o'g'il qizlarimiz. Bu zotlar bilan tanishmog'i uchun biz shu zotlarni tanishtirish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Inshaalloh, bundan keyin qolgan zotlarni ham bir qator odamlarga tanishtirishga harakat qilamiz. Alloh nasib qilsa, keyingilarni ham eshitasizlar, ko'rasizlar.
Sherali Jo'rayevni Xo'janddagi Ruvdagi qasriga yig'ilgan yuzlab muxlislar davomli qarsaklar bilan kutib oldi. Konsert yaqin 3 soat davom etdi. Ko'ngilga yaqin qo'shiqlar aytildi. Sherali Jo'rayev muxlislarining iltimoslarini ham yerda qoldirmadi. Navoiy g'azallaridan, 70-80 yillardagi qo'shiqlardan ham kuylandi.
Ertimo
Konsert chiptasining bahosi ancha qimmat ekanligi, ya'ni yaqin 45 dollar ekanligiga qaramay, zal tomoshabinlar bilan to'ldi. Vaholanki 150 somoni hozir Tojikistondagi o'rtacha maoshdir. G'onchi tumanidan kelgan mana bu odam esa cho'pon ekanligini aytar ekan, 30 yildan buyon Sherali Jo'rayevning muxlisi ekanligini ta'kidlaydi.
Endi og'irlik qilsa ham muxlismiz. Shu Sherali Jo'rayevga muxlis bo'lganimiz uchun uzoq G'onchi rayonidan Xalta qishlog'idan kelib shu Sherali Jo'rayevni ko'ramiz deb endi sarflasak ham keldik shu yerga. Kasbimiz shu oddiy cho'pon. Muxlis uchun pulni chekishga farqi yo'q.
Kasbi o'qituvchi bo'lgan Abdujabbor Otaboyev esa konsertga tusha olmadi. Uning fikricha, bunday narx oddiy muxlislarga og'irlik qiladi.
Bitta chipta bahosi 150 somon bo'lsa, oddiy o'qituvchini oyligi shuncha. O'qituvchi agar bitta konsertga kirib 150 somon bersa, qolganini nima qilar ekan? Shu oshga kirib shuncha vaqt, o'sha sobiq sovet davrida o'qiganimizda ham san'at sotilmaydi, san'at o'lmaydi deb ta'limot berilgandi. Shunday bo'lsa, bugungi kunda o'sha san'atni orqasidan kun ko'radigan odamlar paydo bo'lib qoldi shamas. San'atda dallolchilik degan narsa paydo bo'lib qoldimikin? Shuning uchun juda ko'p odamlar Sherali Jo'rayevni konsertiga kira olmagan bo'lishi mumkin.
Alloh Alloh shunday izzatlasin erkin mana. Allah Allah şundayım izzet nesil etkin bana. Uğurlar kaşide himmet nesil etkin bana. Allah Allah şundayım izzet nesil etkin bana. Uğurlar kaşide himmet nesil etkin bana.
Ozodlik radiosi efirida dasturimiz yil yakunlariga bag'ishlangan lavhalarda davom etadi. Kechayotgan yilda xabarlar sarlavhasidan o'rin olgan o'zbekistonliklardan 5 nafari haqida gapirsak. Yilni qamoqda o'tkazgan shoir Yusuf Juma, qamoqdan ozod bo'lib xalqaro mukofot sohibi bo'lgan inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva, Britaniyadan siyosiy boshpana olayotib, Karimov rejimini Andijon qatlomida ayblagan sobiq josus Ikrom Yoqubov, erkin matbuotga qarshi bo'xton kampaniyasida ishtirok etib, g'arb grantlari evaziga faoliyat olib borayotgan Gulnora Bobojonova, shu yilning oktyabr oyida Germaniyaga tashrif buyurib, nemis matbuotida chaqirilmagan mehmon deb atalgan O'zbekiston MXG boshlig'i Rustam Inoyatov. Bu nomlar kechgan yil davomida xabar va lavhalarimizga mavzu bo'ldi. Keling, ularni yana bir eslaylik.
Prezident iste'fosini talab qilib piket o'tkazgan shoir Yusuf Juma butun yilni qamoqda o'tkazdi.
Nahot tutmas ulus tuzi, nahot ko'kning sarvari yo'q, shoh shohlikka saylar o'zin, Karimovning xabari yo'q.
Taniqli adabiyotchi Hamid Ismoil gapiradi.
Bunday narsalardan har kim asrasin, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Lekin albatta shoir qamalganda yoki deylik so'z uchun qamalganda bu ikki barobar. Ya'ni qilmish uchun emas, so'z uchun qamalgani bu umuman boshqa narsa.
Nega shoir bir kun kelib zulm bilan to'xtashadi? Gulchehra Nurullayevaga so'z beramiz.
Shoir yozuvchilar jamiyatdagi eng og'riqli nuqtalarga birinchi bo'lib munosabat bildirsalar kerak va bu hukmron doiralarga mutlaqo yoqmasa kerak. Men shunday o'ylayman.
Yilning yana bir qahramoni Mo'tabar Tojiboyeva.
O'z holiga qo'ying siz uni. Sen nima yo nima demang yer bo'lsa hamki qafas tutquni. Sherligicha qolaverar sher.
Mo'tabar Tojiboyeva ozod bo'ldi degan xabar shu yilning iyun oyida tarqaldi.
Mana ozod qilinganimda hatto aytishmadi.
Qamoqdan ozod bo'lgan Mo'tabar Tojiboyeva sog'ligini tiklash va Martin Ennas mukofotini olish uchun Yevropaga keldi.
Mo'tabar Tojiboyeva from Uzbekistan received.
Martin Ennas mukofotini olar ekan Mo'tabar Tojiboyeva uni ozod qilinishiga hissa qo'shgan barchaga minnatdorchilik izhor qildi.
Salom, hurmatli xonimlar va janoblar.
Yoz oxirida siyosiy haroratni ko'tarib yuborgan voqealardan biri o'zbek razvedkasining sobiq ofitseri Ikrom Yoqubov Karimov o'z xalqini qirg'in qildi deya London aeroportida bayonot bergani bo'ldi.
When I worked inside the Karimov's government, I have seen a lot of
oylarcha davom etgan yot ellardagi sargardonlikdan keyin sobiq ofitser Britaniyadan qochqinlik maqomini so'rash maqsadida Londonga keldi. Qochish qarori Ikrom uchun uzoq ikkilanishlar va ziddiyatli mulohazalar mahsuli bo'ldi. Bu bevosita Karimov yonida ishlagan zobitning sobit qarori edi. Uning taxminlari O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatida kechgan 10 yil va prezident Milliy xavfsizlik kengashi a'zosi sifatida o'tgan 2 yillik tajribaga tayanadi. Ikrom Yoqub ozodlik tinglovchilarini yangi yil bilan tabrikladi.
Tilaklarim xalqimiz baxtli bo'lsin. Baxtli bir farovon hayot kechirish nasib qilsin. Shu mening eng katta tilagim, niyatim shu.
Yil davomida ismi sharifi ommaviy axborot vositalarida qayd qilinib kelgan Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning nomi oktyabr oyida nemis matbuotida bahsga sabab bo'ldi. Target Zeitung gazetasi Rustam Inoyatovni chaqirilmagan mehmon deb atadi. Bu borada Toshpolat Yo'ldoshov gapiradi.
Endi Rustam Inoyatovni Germaniyaga kelishi menimcha ikkala tomondan ham haligi shu rag'batlantirilgan yoki ikkala tomondan ham intilish bo'lgan desa bo'ladi.
Rustam Inoyatov Germaniya safari chog'ida hibsga olinishi mumkin edi. Germaniya qonunlariga ko'ra insoniyatga qarshi jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotgan Rustam Inoyatovni faqatgina rasmiy mehmon maqomigina saqlab qola olgan. O'tgan yilning esda qoladigan voqealaridan biri O'zbekiston televideniyasining Ozodlik radiosiga qarshi filmni tayyorlab efirga uzattirgani bo'ldi.
Ma'lumot olish huquqlari Ozodlikning boshqa muxbirlari tomonidan
nemis to'lqini bilan hamkorlik qilayotgan jurnalistlarni qayta tayyorlash markazi rahbari Gulnora Bobojonova Ozodlik jurnalistlariga qarshi ig'vogar filmda shubhali tarzda ishtirok etdi. Endi telekanal efirga uzatgan lavhada Bobojonova xonimning bu aytganlari tanqid qilindi.
Biz qiyin va xatarli sharoitda ishlaymiz. Gulnoraga o'xshaganlar esa faqat pul topishni o'ylashadi. Faqat pul topishni. Nega u O'zbek davlat televideniyasida gapirgan uchun g'arbdan pul oladi? Buni hech tushunmayman. Har holda Gulnora o'zining aytganlari jurnalistlar uchun yomon oqibatlar kasb qilishini yaxshi biladi.
Ein Jahr lang durfte Jelena das Land nicht verlassen.
Bu filmdan so'ng nemis to'lqini hamda Germaniya va Shvetsiyadagi fondlar Gulnora Bobojonova bilan hamkorlikni to'xtatganini ma'lum qildi.
Mamlakat ortda qolayotgan yilni qanday yakunlayapti? Bu savolga javoban ichki yalpi mahsulot hajmi to'g'risidagi ma'lumotlarni keltirish, narx-navoni o'tgan yil shu davrga qiyoslash, turmush darajasi to'g'risida aholi fikrini o'rganib, tahlil qilish va shunga o'xshash qator ishlarni qilish mumkin. Lekin bu ishlarning birontasi ham odamlarning kayfiyatini, ularning o'z turmushidan qoniqish darajasini aniq belgilashi qiyin. Odamlar kayfiyati barometri xalq orasida paydo bo'lib, tildan tilga o'tib yuradigan latifalar va anekdotlardir. Sarvar Usmon bugungi lavhasida ana shu barometr ko'rsatkichlariga nazar tashladi.
Kuni kecha g'arb televideniyalaridan biri Xitoyga qochib o'tib, mardikorlik bilan kun kechirayotgan Shimoliy Koreyaliklar to'g'risida hujjatli film namoyish qildi. Filmda ikki koreys ayolning o'zaro suhbati berilgan. Ayollardan biri Shimoliy Koreyadan qochib o'tgan, ikkinchisi xitoylik. Shimoliy Koreyaga uning rahbari sevikli yo'lboshchimizga til tekkizma, dedi Shimoliy Koreyalik. Mamlakating zo'r bo'lsa, yo'lboshching sevikli bo'lsa, nima uchun Xitoyga qochib o'tding? Nima uchun bir burda nonga zorsan? Koreyangda yuraversang bo'lmasmidi? deb ta'na qildi xitoylik koreys. Yoshi 30larga borib qolgan Shimoliy Koreyalik ayolning bu savollarga javobi yo'q edi. 1994-yili vafot etganiga qaramay, shu kunda ham Shimoliy Koreyaning prezidenti hisoblanadigan buyuk dohi, millat quyoshi, qudratli respublika marshali Kim Ir Sen asos solgan rejim fuqarolari anekdot aytish u yoqda tursin, xitoylik koreys berganga o'xshash savollar bo'lishini ham o'tgan yarim asr ichida unutib bo'lgan. Shimoliy Koreyaga qiyoslaganda O'zbekistonni demokratiya namunasi desa bo'ladi, chunki bu mamlakat fuqarolari siyosiy latifalar aytadi, hatto radio orqali. Mana eshiting.
Rossiya prezidenti Medvedev bir bosh og'rig'i xastaligiga duchor bo'libdi-yu, hech qanaqa dori-darmon, hech qanaqa muolaja bosh og'rig'ini to'xtata olmadi, keyin bir
sezib turibman, g'udrana boshladingiz. Rossiya prezidenti to'g'risida hamma ham anekdot aytaveradi-da O'zbekistonda, deyapsiz. Shoshmang, O'zbekistonga ham yetamiz. Demak, Rossiya prezidentining boshi og'rib qopti va nevropatologga boribdi.
Nevropatolog vrach biror kun dam olib, baliq ovga borsiz, qarmoqni suvga tashlab o'tirsiz, baliq ilinishidan bir rohatlanasiz, keyin shu bilan bosh og'rig'idan ham xalos bo'lasiz deb maslahat bergan ekan.
Shu maslahat yoqib, Medvedev baliq oviga boribdi. Farg'onalik tinglovchimiz boshlab bergan anekdotning davomini Buxorolik tinglovchimizdan eshitamiz. Medvedev daryoga qarmoq tashlabdi.
Bir payt o'sha qarmoqga tushibdi bitta baliq, baliqni tortsa oltin baliq ekan. Ha, debdi, men oltin baliqman. Tila tilagingni, ana o'sha uchta tilagingni har birtasini ajoyib etaman men. Iltimos qo'yib yuborgin mana. Klubni men Rossiya prezidenti bo'la turib dunyoda eng katta odamlardan bittasi hisoblayman. Sen menga qanaqa tilaklarni aytishing mumkin? Deb o'ylab qo'ysa, "A, mayli, bo'pti," dedi baliqchi. "Rahmim kelsa senga bitta tilagim bor. Aytgin. Ajoyib etaman." "Ha, bo'pti. Shu iltimos," debdi, "Moskva shahrini o'zbek muhojirlardan tozalab bergin menga."
Yo, buni iloji yo'q, bitta nima gapsa, chunki o'zim ham Sirdaryodan kelganman.
Qarang, Medvedevning qarmog'iga ilingan oltin baliq ham Sirdaryolik mehnat migranti ekan. Darvoqa, gazeta UZ sayti xabariga qaraganda, yanvar oyida prezident Medvedev davlat tashrifi bilan O'zbekistonga kelarmish. Baliq oviga emasmikin ish qilib? Medvedev tutgan oltin baliqning bir yurtdoshini ham, Sirdaryolikni bugungi gurungimizga tortmoqchi bo'ldik, lekin u kishi anekdot aytmadi. Anekdot aytmadi-yu, mana bu gapni aytdi.
Sarvar aka, bunaqa narsalar mana xalq ichida ancha kezib yuribdi.
Anekdotlar demoqchida aytam.
Lekin bilasizmi, bunaqa anekdotlarni hozir aytishib o'zi nima bo'lib qolganda, bo'lmasam-ku anekdotlar ko'p.
Odam qo'rqadimi aytishga?
Endi odamku qo'rqmaydiku, avvalo bitta xudodan qo'rqamizku, lekin sal bizda endi o'zbeklarda andisha, izzat hurmat degan narsalar borda, endi ochiq demokratik tarzda biz shularni aytib chiqolmaymiz.
O'zi umuman guringlarda aytiladimi?
Ha, guringlarda aytiladi, lekin bir cho'qlab ikki marta ikki tomoniga qarab qo'yishadi.
Tushunmadim. Sirdaryoliklar anekdot aytmas ekan, gap andishadami yo o'sha ikki yoqdami? Hay, yangisini eshitaylik. Navbat toshkentlik tinglovchimizga.
O'sha yangi oxirgi anekdotlardan o'sha Rossiya bilan O'zbekiston munosabatlari ancha yomon bo'lib qolgandan keyin mulozimlardan bittasi Islom Karimov oldiga kirib aytibdiki, arab davlatlari juda katta kredit bermoqchi. Faqat o'sha uchta sharti bor ekan.
Birinchi shart davlatni islomiy qilish, ikkinchisi Hizbut tahrirchilarni qamoqlardan bo'shatish, uchinchisi o'g'rilarning qo'lini kesish. Bu shartlarni eshitgan
Karimov o'ylab turib, endi birinchisini qilsak bo'lar ekan, islom davlati deb e'lon qilsak qilmizdi. Kim bo'l Rossiyada uzoqlashyapmiz debdi. Ikkinchisini aytibdi, albatta debdi, Hizbut tahrirlari ham yarimini qo'yib, yarimini bo'lib bir bola qilib debdi, shart bajaramiz. Lekin qo'lsiz qanaqa ishlaymiz degan ekan.
Chindan ham qo'lsiz ishlab bo'lmaydi-da. Ana shunaqa gaplar. Yangi yil arafasida biroz kulgi ulashmoqchi bo'ldik. Kulgi ulashamiz deb yana tashvishlarni esingizga solib qo'ygan bo'lsak, aybni bizdan izlamang. Lekin bir xulosani ham aytib qo'yishimiz kerak. Mamlakat ichida turib ba'zilar eshitganingizday siyosiy latifalar aytishga qo'rqmayotgan ekan, demak, ishlarning hammasi ham pachava emas. Demak, umid bor. Shimoliy Koreyaga aylanib ketmaslikka umid bor. Umidingiz muborak bo'lsin.
Dasturimizning birinchi soati shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi suhbatimiz yana bir daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak, to'lqinlarimizda qoling.